Good morning, it's good to be here with you.
Dobré ráno, je pěkné být tady s vámi.
I always feel it's a great privilege to be with church leaders.
Je to pro mě výsada, že mohu být s vedoucími z církve.
I believe the future and blessing of the church rests upon the shoulders of leaders.
Věřím, že budoucnost a požehnání církve spočívá na rameni vedoucích.
It's quite evident from the way in which God deals with people in the Bible.
Z toho, jak Bůh jedná v Biblii s lidmi, je zřejmé,
that leaders go through many things for the sake of the church.
Že vedoucí procházejí různými věcmi kvůli církvi.
Many tests and trials,
mnoha zkouškami,
many challenges to faith,
mnoha situacemi, které jsou pro nás výzvou.
And as you as leaders win those battles,
a jak vy jakožto vedoucí vyhráváte ty bitvy,
the future of whole local churches depend upon it.
Tak na tom závisí budoucnost místních sborů.
You're no longer just a private person with your own personal needs.
Nejste pouze takový, nejste jenom sami za sebe se svými osobními potřebami.
But your success will affect hundreds and perhaps thousands.
Ale to, když obstojíte, to ovlivní stovky a možná tisíce jiných lidí.
Now in this opening session I want to turn your attention to Ephesians in chapter 4.
V této počáteční přednášce chci obrátit vaši pozornost k Efeským.
And perhaps you'd like to turn to that.
Efeským 4. kapitola.
Can we read
Přečtu od 4. do 16. verše, tedy Efeským 4 a 16 ve jménu Páně. Jedno tělo a jeden duch, k jedné naději jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování, proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím sestoupil dolů na zem? Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechno nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastíře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něhož roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Amen.
Let's pray.
Modleme se.
Father, we thank you for the privilege of being here.
Otče, děkujeme ti za to, že tady můžeme být.
We thank you for your love for your church.
Děkujeme ti za lásku, kterou máš ke své církvi.
We thank you for your determined purpose to glorify Jesus.
Děkujeme ti za to, že ty se rozhodl pevně, že oslavíš Ježíše Krista.
And we thank you for including us in that plan.
A děkujeme ti za to, že nás si povolal do svého plánu.
Now Holy Spirit, we call upon you.
A teď voláme tebe, Duchu svatý.
Please be our teacher now.
Buď teď naším učitelem.
Please come upon us.
Padni na nás.
Open up our inner man.
Otevři našeho vnitřního člověka.
And feed us with truth.
A naplň nás pravdou.
Glorify Jesus through this day, we pray.
Prosíme tě, aby si tento den oslavil Pána Ježíše Krista.
I pray that many may come to a new understanding of your purpose.
Modlím se, aby mnozí přišli k novému pochopení tvých záměrů.
So Holy Spirit, come and do what we cannot do.
A tak Duchu svatý, přijď a učin to, co my nedokážeme učinit.
We ask it in Jesus' name.
Prosíme tě ve jménu Pána Ježíše.
Amen.
Amen.
Praise God. In Ephesians 4 we see God's purpose to have a mature church.
Efeským 4 vyplývá, že Božím záměrem je, aby tady měla zralou církev.
A church of many members.
Církev, která má mnoho členů.
Just as a human body has many parts.
Mnoho údů, podobně jako lidské tělo má mnoho údů.
So it's God's plan that the church has many functioning members.
Tedy je Božím plánem, aby Boží církev měla mnoho funkčních údů.
And in these days he's pouring out the Holy Spirit.
A v těchto dnech on vylévá svého svatého ducha.
In order to revive and quicken each individual member.
Aby obživil, občerstvil každého jednotlivého člena.
Now the Reformation restored the priesthood of all believers.
Reformace obnovila kněžství všech věřících.
But it didn't recover the ministry of all believers.
Ale neobnovila službu všech věřících.
So although many of us may not feel that we believe in a priest and a people,
a tak ačkoliv mnozí z nás nevěříme tedy, že jeden kněz a potom je lid,
we know Jesus is our only priest,
víme, že Ježíš je náš jediný kněz,
yet in many of our churches we function almost in that way.
Ale v mnoha zborech to skoro tak vypadá, jako kdyby byl jeden kněz a potom byl lid.
We still tend to acknowledge the professional pastor or leader.
Máme tendenci uznávat jaksi profesionálního pastora nebo vedoucího.
And the people are laymen still in their own thinking.
A potom jsou tam ty lidé, kteří sami sebe považují za laiky.
God wants to radically change that.
Ale Bůh toto chce radikálně proměnit.
And as the Holy Spirit is being poured out,
a jak je Duch Svatý vyléván,
many are waking up to the possibility they can play a part in a new way.
Mnozí se obnovují k té možnosti, že mohou hrát důležitou roli.
The promise of the new covenant,
zaslíbení nové smlouvy,
is that each one shall know me from the least to the greatest.
Je, že každý bude sloužit od nejmenšího do největšího.
Sadly, many people in our congregations,
mnozí lidé v našich zborech,
can regard the pastor rather like they regard their doctor or their solicitor.
Se dívají někdy na svého pastora asi tak, jako se lidé dívají na svého lékaře nebo na svého advokáta.
If they go to their doctor, they think the doctor is the specialist.
Když jdou za doktorem, tak si myslí, tak ten doktor, to je ten specialista, ten odborník.
If they go to their lawyer, they expect their lawyer to have the answers.
Když jdou za právníkem, tak si myslí, že právník má ty správné odpovědi.
If they go to their dentist, they expect the dentist to do the job in their mouth.
Když jdou k zubaři, tak očekávají od zubaře, že udělá to, co je potřeba v jejich ústní rutině.
They're not expecting a moment of discipling as they open their mouths to the dentist.
Když otevřou ústa, tak neočekávají, že nyní nastane vztah učednictví.
They would like just the injection, please, just knock me out, you do the work.
Radši dávají přednost injekci, aby je to naopak vyřadilo prostě.
Many of us see our pastor like that.
A mnozí vidí pastora jako v podobné roli.
You're the professional, you do it.
Ty seš profesionál, tak se do toho pusť.
I have my lawyer, I have my dentist, I have my doctor, I have my pastor.
Mám svého právníka, mám svého zubaře, mám svého lékaře a tak mám taky svého pastora.
I come to you because you're the professional.
Přicházím k tobě, protože ty jsi profesionál.
You do the work, I just listen.
A ty prostě se do toho pust, já budu naslouchat.
But that's not the story of the New Testament.
Ale to není příběh Nového zákona.
In the New Testament we're told there are apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers.
V Novém zákoně čteme, že jsou apoštolové, proroci, evangelisté, pastýři a učitelé.
And they are to equip the saints for the work of ministry.
A oni mají vystrojit svaté k dílu služby.
Their task is to help the people do the work.
Tedy jejich úkolem je, aby pomohli lidem, aby lidé dělali to dílo služby.
Which is not what we have in mind when we go to our dentist.
To nemáme na mysli, když jdeme k zubaři, nějaký takový přístup.
We don't want him to teach us anything.
Tam se nechceme naučit nic.
We just want him to do the job.
Prostě chceme, aby on konal své dílo.
Now we have to change that mentality in the church.
V církvi musíme změnit ten přístup.
We don't want everybody just to keep phoning up the pastor.
Nechceme pořád žít v tom, že vždycky zavoláme pastorovi.
Just as you sit down to your meal,
sednete se k jídlu,
the inevitable phone rings.
Jako pastor, tak okamžitě zazvoní telefon.
Can you help us with this, please?
Prosím vás, mohli byste mě pomoct s tím a s tím?
Now our job is to equip the saints for the work of ministry.
Naším úkolem je vystrojit svaté k dílu služby.
We're rather like coaches.
My jsme spíš jako trenéři.
I understand the Czech Republic has a very good soccer team.
Teďka chápu, že Česká republika má dobrý fotbalový tým.
You got further than we did.
Dostali jste se letos dál než my.
A lot depends on how good the coach is.
A hodně závisí na tom, jaký je trenér.
But the coach doesn't actually even play in the game.
Ačkoliv ten trenér vlastně ani nehraje na tom hřišti.
But if the team wins, it reflects back on how good the coach was.
Ale když ten tým vyhraje, tak to něco vypovídá o tom, jak byl ten trenér dobrý.
The coach equips the saints for the work of ministry. He equips the team to play the game.
Ten trenér trénuje ty svaté k dílu služby. On trénuje ten tým.
So our calling is to equip the people of God.
Tedy naším úkolem je, abychom vystrojili lid k dílu služby.
Are you doing that?
Děláš to?
It's important that we don't present them simply with a menu at the restaurant every Sunday.
Je, když v neděli přestoupíme přes bord, tak bychom neměli předložit něco jako jídelní lístek každou neděli.
And at the end of the meeting they applaud us for what a good menu we presented.
A na konci zhromáždění, že by nám zatleskali, jaký dobrý jídla jsme jim připravili.
And simply go away and say, didn't he do well this week?
A s tím, že by se lidé rozešli do svých domovů a řekli by si, no tento dneska pěkně uvařil.
Some churches grow simply because he's a good speaker.
Některé sbory rostou jednoduše proto, že je tam dobrý řečník.
He does a good job up there.
Dělá dobře své dílo.
Now the important thing is what kind of job are we doing into people's lives.
Ale důležité je, co děláme v životě lidí.
We're not meant to just make sermons, we're meant to make people.
Naším úkolem není dělat kázání, naším úkolem je dělat lidi.
And to equip them to be doing the work of God.
A je vystrojovat, aby oni dělali dílo služby.
Now the Holy Spirit has been poured out in recent years.
V současných letech byl Duch svatý vylit.
And gifts of the Holy Spirit have been given to individuals.
A dary Ducha svatého byly dány jednotlivcům.
So people begin to speak in tongues now who didn't.
A tak se stává, že začali mluvit v jazycích lidé, kteří dříve v jazycích nemluvili.
They're prophesying, praying for one another.
A modlí se, prorokují, modlí se jeden za druhého.
But God has not only given individual gifts of the Holy Spirit.
Ale Bůh nedal pouze jednotlivé dary Ducha svatého.
He has also given ministries.
Ale dal také služby.
He's given some apostles, some prophets.
Dal
so
sám některé apoštoly, některé proroky.
And I would like to address these ministries in some of the teaching that I bring to you.
A já se chci věnovat těmto službám v tom vyučování, které přináším.
And I want to start with the beginning of the list. He has given some apostles.
A je tam psáno v té epištole Efeským, že některé dal jako apoštoly.
Now in many churches there is no awareness of the ministry of an apostle.
V mnoha sborech není žádné chápání nebo vědomí, že existuje něco jako apoštolská služba.
And so we just need to back up a little and see what the Bible says about apostles.
A tak na to musíme mít z kraje a podívat se, co Bible o apoštolech říká.
It's quite clear that there are at least three different types of apostle in the Bible.
Z písma je zřejmé, že jsou minimálně tři různé typy apoštolů nebo druhy apoštolů.
First of all, Jesus is the apostle.
Předně Ježíš je apoštol, ten apoštol.
In Hebrews chapter 3 and verse 1.
V Židům 3:1
Jesus is called the apostle.
Je on nazván tím apoštolem.
The Greek word apostolos means someone who is sent.
To řecké slovo apostolos znamená někdo, kdo je poslaný.
But rather sent as a delegate, one having ambassador authority.
Je to jako někdo, kdo je, komu je delegována určitá autorita, co by velvyslance.
In John's gospel alone, Jesus referred to himself 40 times as having been sent.
Jenom v Janově evangeliu Pán Ježíš Kristus o sobě říká 40krát, že byl poslán.
So Jesus is the unique apostle who has been sent from heaven.
On je tedy ten jedinečný apoštol poslaný z nebe.
During his lifetime, Jesus drew 12 men to him.
Během svého života Pán Ježíš sobě povolal 12 mužů.
And he called them apostles.
A ty nazval apoštoly.
They were unique.
Oni byli jedineční.
They were with him throughout those 3 years.
Byli s ním po ty 3 léta.
It says he chose them to be with him.
A je psáno, že on je vyvolil k tomu, aby byli s ním.
They had the privilege of watching his lifestyle.
Oni měli tu výsadu, že viděli jeho životní styl.
Hearing him pray.
Slyšeli ho, jak se modlí.
Some of them saw him transfigured.
Někteří viděli, jak byl proměněn.
They saw miracles. They were very close witnesses to his life.
Viděli zázraky, byli to prostě velice, velice zblízka viděli jeho život.
They were also witnesses to his resurrection.
Byli taky svědkové jeho vzkříšení.
And are a unique 12.
A jsou jedinečnou dvanáctkou.
When Judas betrayed the Lord Jesus,
když Pán Ježíš zradil Ježíše, když Judáš zradil Ježíše Krista,
he was replaced by Matthias.
Byl nahrazen Matyášem.
And that figure 12 was retained.
Aby se zachovalo to číslo 12.
We're told in the book of Revelation that they are foundational to the kingdom of God.
V knize Zjevení se o nich dovídáme, že jsou v základech Božího království.
Now beyond those 12, there are others who are also called apostles.
Kromě těch 12 jsou ještě další, kteří jsou také nazváni apoštoly.
And it's important for us to establish that fact in a biblical way.
A tak pokud máme nějak jaksi biblicky ohledat tento termín, tuto skutečnost,
If we can establish that there were others other than the 12, then we open the door for all kinds of new possibilities.
Tedy pokud otevřeme dveře té možnosti, že byli ještě další apoštolové, než těch 12, tak otvíráme dveře spoustě dalších možností.
Some famous Bible teachers have taught that Paul was the replacement for Judas.
Byli biblický učitelé, kteří tvrdili, že ve skutečnosti Pavel nahradil Jidáše.
As one untimely born, he was the one who should fit into that gap.
Že on, až později zrozen, měl vstoupit do té mezery, která zůstala po Jidášovi.
But the Bible nowhere teaches that.
Ale to není správné biblické učení.
We find that Paul himself in 1 Corinthians 15 refers to the 12.
Pavel sám v 1. Korinským 15 odkazuje na těch 12 s velkým D.
It's complete guesswork to suggest that Paul goes in there. The Bible itself doesn't make that claim.
Tedy Bible sama netvrdí, že Pavel byl součástí těch 12.
Not only does the Bible not make that claim, it shows us that when Paul himself was called in Acts 13,
nejenom že Bible něco takového netvrdí, ale naopak nám ukazuje, že když Pavel sám byl povolán podle skutků 13,
when certain prophets and teachers were in the church at Antioch,
když byli nějací proroci a učitelé v antiochenském sboru,
that it wasn't only Paul who was called on that occasion, but also Barnabas,
že nebyl povolán pouze Pavel, ale také Barnabáš.
And so in Acts chapter 14,
a ve skutcích 14
and verses 4 and verse 14
ve verši 4. A ve verši 14.
The scripture talks about the apostles Paul and Barnabas.
Mluví písmo o apoštolech Pavlovi a Barnabášovi.
Or as it happens at that stage, Barnabas and Saul.
Ve skutečnosti přesněji o Barnabášovi a Pavlovi v tomto pořadí.
Barnabas is seen as somewhat senior to Paul at that time.
Barnabáš je nahlížen jako někdo, kdo je starší než Pavel, nadřazen Pavlovi.
So if we were to argue that Paul simply replaced Judas, we are left now with Barnabas making an awkward number anyway.
Pokud bychom přijali tu myšlenku, že Pavel nahradil Jidáše, pak nám tady přebývá ten Barnabáš.
We also read that James was not only an apostle, but perhaps the leading apostle in Jerusalem.
Pak se také dozvídáme o Jakubovi, že nejenže byl apoštol, ale možná byl vedoucí apoštol v Jeruzalémě.
Now this was not the James one of the 12, but this is the James the brother of our Lord Jesus Christ.
To nebyl ten Jakub bratr Janův ze 12, ale byl to Jakub bratr Páně.
But he assumed a position of great authority in the Jerusalem church.
Ale měl pozici velké autority v jeruzalemském sboru.
So here we have in the early church other leading apostles who are not among the 12.
Tady máme tady jiné vedoucí apoštoly, kteří nebyli součástí té dvanáctky.
In Romans 16 and verse 7,
v Římanům 16:7,
we also read of Andronicus and Junius, who were of note among the apostles.
Čteme o Andronikovi a Juniovi, kteří byli významní mezi apoštoly.
And who were in Christ before Paul.
A kteří byli v Kristu dříve než Pavel.
So there are enough people called apostles in the New Testament to break any sense that we're only 12 and that's the end of the story.
Tedy máme dostatek dat v písmu k tomu, abychom věděli, že apoštolů nebylo jenom těch 12.
In addition to that, we have to notice what it says here in Ephesians 4.
Kromě toho si musíme všimnout toho, co se nám tady v Efeským 4 říká.
That it says he ascended on high and gave.
Že tady je psáno, že on vystoupil na nebesa, tady Ježíš, a dál.
Some have argued that to be an apostle you have to see the resurrected Christ.
Někdo tvrdil, že máš-li být apoštolem, musíš vidět vzkříšeného Krista.
But that is not what the Bible literally says.
Ale to nám písmo neříká.
Paul claims that he had seen the Lord, but he doesn't say that's why he's an apostle.
Pavel sice říká, že viděl Pána, ale nezakládá svůj nárok na apoštolství na této skutečnosti.
When Judas is replaced, it is said that one who has been with us from the beginning and a witness to his resurrection must replace Judas in the 12.
Je sice psáno, že když Jidáš měl být nahrazen, takže měl být povolán někdo, kdo byl od počátku z apoštoly.
Because these are the apostles of Jesus of Nazareth as he walked the earth.
Protože tam se jedná o apoštoly Ježíše Krista Nazareckého z té doby, kdy on chodil po této zemi.
But Ephesians 4 says he has ascended.
Ale v Efeským 4 čteme, že on vystoupil na nebesa, už nechodil po zemi, vystoupil na nebesa a dal apoštoly.
So Ephesians 4 is not speaking about apostles of his resurrection.
Tedy není Efeským 4, 11 nemluví o apoštolech jeho vzkříšení.
But speaking of apostles of his ascension, he's ascended.
Ale o apoštolech jeho na nebe vstoupení.
And so we're talking about one who is made an apostle from the ascended Christ.
Tedy je tam řeč o těch, kteří byli učiněni apoštoly tím Kristem, který vystoupil na nebesa.
Now this is a very important thing if we see the centrality of the role of the apostle in the New Testament.
Je potřeba, abychom jasně viděli tu ústřední roli apoštola v Novém zákoně.
If we see he ascended on high and gave apostles first of all,
když čteme, že on vystoupil vzhůru a dal předně apoštoly,
that we can't just ignore this sphere, this role.
Nemůžeme tedy ignorovat ten úřad nebo tu služebnost apoštola.
Some people haven't been very thrilled with the recovery of the speaking of tongues.
Někteří lidé nebyli příliš nadšeni tím, když se začalo znovu mluvit v jazycích.
And some have said, well, it's only the least of the gifts, so we don't need it anyway.
A říkali, no to je jenom to nejmenší z darů a tak to stejně nepotřebujeme tolik.
But if we can establish that apostles are still for today,
ale pokud se ustavíme na tom, že apoštolové jsou pro dnešek,
we can hardly biblically say, but they don't matter.
A nemůžeme nějak biblicky říct, no, ale na nich vlastně tak moc nezáleží.
They're only the least of the ministries. It doesn't matter.
Je to ta nejmenší služba, na tý tak nezáleží.
That's not what the Bible says.
To není to, co říká Bible.
The Bible seems to say something very different to that.
Bible říká něco podstatně odlišného.
So let's remind ourselves, what was the ministry of the apostles?
Tedy uvědomme si, co teda byla služba apoštolů.
So we can see what is the ministry of an apostle today.
Jaká je služba apoštolů dnes?
First of all, they were those who initiated gospel outreach.
Předně to byli oni, kteří jaksi dávali odpych šíření evangelia.
Although there were 120 in the upper room,
ačkoliv v tom horním pokojíku jich bylo zhromážděno 120,
and 500 witnesses of his resurrection,
a 500 bylo svědků vzkříšení Ježíšova,
it was the apostles who stood on the day of Pentecost.
Byli to apoštolové, kteří povstali o letnicích.
And it was Peter standing with the 12.
A byl to Petr, který tam stál s těmi 12.
Who began to speak out the good news about Jesus.
Který začal zvěstovat evangelium Ježíše Krista.
When the church grew,
když zbor rostl,
and the breakthrough came into the Gentile world,
a nastal ten průlom do pohanského světa.
It was the apostle Peter who went to Cornelius's home.
Byl to apoštol Petr, který šel do domu Korneliova.
They initiated fresh moves of God.
Tedy tito apoštolové zahajovali takové nové pohyby Boží.
And when an evangelist like Philip broke out in Samaria,
a když evangelista jako například Filip sloužil v Samarsku,
the apostles in Jerusalem saw it as their responsibility to send apostles immediately to this new church.
Apoštolové v Jeruzalémě viděli jako důležité okamžitě vyslat některé apoštoly do toho nového sboru v Samarii.
And Philip the evangelist happily received them in to bring their apostolic ministry.
Evangelista Filip je velice vřele přijal a přijal tu apoštolskou službu.
Paul said in 1 Corinthians 3:10,
Pavel říká v 1. Korinským 3:10,
according to the grace of God given to me as a
podle milosti Boží, která mě byla dána,
as a wise master builder,
jako moudrý stavitel,
I laid a foundation.
Jsem položil základ.
I believe that that's the important part of apostolic ministry.
Myslím si, že tohle je velice důležitá součást apoštolské služby.
Laying a foundation.
Položení základu.
Now, it says in Ephesians chapter 2,
v Efeským 2,
that the church is built on the foundation of the apostles and prophets.
Je psáno, že církev spočívá na základu apoštolském a prorockém.
Now, what do you think that verse is referring to?
A co myslíte, o čem ten verš mluví?
I would say it's referring to the universal historic church, wouldn't you?
Já bych řekl, že to mluví o univerzální historické církvi, no, v dějinách.
That the universal historic church has been built upon the foundation of the apostles and prophets.
Univerzální církev v dějinách byla položena na základu prorockém a apoštolském.
Do you agree with that?
Souhlasíte s tím?
If you do, do this.
Jestli ano, tak pokývejte.
Hallelujah. There's about five out there who agree with me.
Asi pět lidí se mnou souhlasí.
Okay. So what did Paul mean when he said to the Corinthian church?
A co tady měnil Pavel, když psal korinskému sboru?
That when he went to them,
že když přišel k ním,
He laid a foundation.
Položil základ.
Does it mean that not only is the whole church built on the apostles?
Znamená to, že jenom celá církev jako celek je vzbudována na apoštolech?
But every local church was also built on apostolic ministry.
Každý místní sbor byl založen na apoštolské službě.
You see, the church only has two forms.
Církev má pouze dvě formy.
Jesus said, "I will build my church."
Ježíš řekl, já budu budovat svou církev.
And the gates of hell shall not prevail against it.
A brány pekel jí nepřemohou.
Which church is that referring to?
O které církvi mluví?
The universal church. That's right.
O univerzální církvi.
I understood that. Czech coming back there.
Už jsem tady rozuměl, to je tomu českému okay. Slovu univerzální.
So that's the universal church. I will build my church.
Univerzální církev. Obecná církev.
Jesus said, if you have a problem with a friend and you can't resolve it.
Pán Ježíš říkal taky, máš-li problém se svým přítelem a nemůžeš se s ním domluvit.
And witnesses can't resolve it.
A ani svědkové to nemohou domluvit.
You should tell it to the church.
Máš to říct církvi.
That's the only other time Jesus used the word church.
To je jenom ten druhý výskyt slova církev v Matoušově evangeliu.
Now what church is he referring to now?
O jaké církvi mluví tady?
The local church.
O místní.
There's only two forms of church in the Bible.
Jsou pouze dva formy církve v písmu.
The universal church.
Obecná církev.
Or the local church.
A místní církev.
Anything else called church is not biblical.
Všechno ostatní, co je nazváno církví, není biblické.
In England we have something called the Church of England.
V Anglii máme něco, co se nazývá anglikánská církev, tedy církev Anglie.
It's not a biblical church.
To není biblická církev.
Because it's not big enough to be the whole church.
Není dostatečně velká, aby to byla církev obecná.
But it's not just a local church.
Ale není to taky místní sbor.
So in Bible terms it doesn't have a biblical definition.
Tedy biblicky vzato to nemá nějaký biblický základ.
It's not the universal church.
Není to obecná církev.
It's not simply a local church.
A není to místní církev.
So it's not a biblical church.
Není to tedy biblická církev.
The biblical church is the whole body of believers down through the centuries.
Biblický církev je celá množina, celé tělo Kristovo, množina všech křesťanů všech dob.
Or the local church that individuals belong to.
A nebo místní sbor, ke kterému patří konkrétní jednotlivci.
And if you read the New Testament, you won't find any other kind of church.
A čtete-li novou smlouvu, tak jiný druh církve tam nenajdete.
The local one is a microcosm of the whole one.
Ta místní sbor je mikrokosmos té obecné církve.
Now Paul said to the Corinthians, to their church I laid a foundation.
Pavel řekl těm Korinťanům, já jsem položil základ.
He said to the church at Rome,
řekl římskému sboru,
in Romans 15,
Římanům 15,
I don't want to build on another man's foundation.
Nechci stavět na základu, který položil někdo jiný.
In other words, Paul knew that other men have been gifted to lay foundations in local churches.
Tady Pavel dobře věděl, že jiní lidé byli obdarováni a pověření, aby kladli základ v jiných sborech.
And if another man, an apostle, had laid a foundation, he didn't want to come along and build on another man's foundation.
A on nechtěl budovat na základu jiných.
So for the apostle Paul, the laying of the foundation was an event. It took place.
Tedy pro apoštola Pavla to položení základu to byla nějaká událost, která se stala.
Who laid the foundation of your local church?
Kdo položil základ tvého místního sboru?
Do you remember when it happened?
Víš, kdy se to stalo?
Paul said, I laid a foundation at Corinth.
Pavel řekl, já jsem položil základy v Korintu.
And he could probably look in his diary and see which year he did it.
A mohl se podívat do svého diáře, který rok to bylo.
It's not a vague philosophical idea for a church to be built on a foundation.
To, že církev má nějaký základ, to není nějaká vágní filozofická myšlenka.
Every church is built on something.
Každý sbor je na něčem zbudován.
What's your church built on?
Na čem je tvůj sbor zbudován?
A friend of mine had a room built over the garage in his home.
Můj přítel si postavil místnost nad garáží ve svém domku.
And I thought that's a good idea. I'd like to have the room built over my garage.
A já jsem říkal, to je dobrý nápad. Já bych taky rád si postavil pokoj ještě další nad garáží.
I could have space. I have 5 children.
Mám 5 dětí, potřeboval bych víc prostoru.
I need some space.
Potřebuju nějaký prostor.
And so I asked the man, "Come and can I please have a room?" I asked an architect, "Can you tell me, can I have a room on top of my garage?"
Tak jsem se ptal jednoho architekta, mohl bych si postavit další místnost na garáži?
When he came to my home,
když přišel k mému domu,
he started looking at the bottom of the garage.
Dívala se na to dno té garáže, na spodek té garáže.
I said, no, I don't want a basement.
Já jsem říkal, ne, to je sklep, já potřebuji nahoře tu místnost.
And he said, no, so I'm not looking for a basement.
Ne, on říkal, já nehledám sklep.
He said, I'm looking at the foundation.
Já hledám základy.
Your foundation will determine what you can build.
Protože tvoje základy určují, jsou určující pro to, co můžeš zbudovat.
If you haven't got an adequate foundation,
pokud nemáš dostatečné základy,
you can't have another room on top.
Nemůžeš mít ještě další místnost na střeše.
And in the end he told me I couldn't.
A řekl mě, že já to tam nemůžu postavit v svém domku.
We put some rooms in the top of our house. I'm sure you want
to
know.
Tak museli postavit další místnosti nad svým domem, ale ne na tou garáží.
A foundation determines what you can build.
Tady ten základ určuje to, co můžeš budovat.
Now churches get built on all kinds of things.
Církve jsou budovány často na nejrůznějších věcech.
Tradition.
Na tradici.
Democracy.
Na demokracii.
Sentiment.
Na citech.
All kinds of things.
Na různých věcech.
And you often find out what it's built on.
A často zjistíš, na čem je to založeno.
When you want to build some more.
Když chceš něco přistavět.
God has moved by his spirit.
Řekneš, Bůh jednal ve svém duchu.
He's doing a new thing.
Dělá novou věc.
God is moving.
Bůh jedná.
Let's open up our church.
Otevřeme svůj sbor.
And someone says you can't do that.
A pak zjistí, že to nejde.
But it says in the Bible.
A v Bibli je psáno.
That's how it was in the Bible.
Tak to bylo v Bibli.
Well, it isn't here.
Ale tady to není.
Well, why isn't it here?
A proč to tady není?
Well, we've never done it that way.
Protože jsme nikdy nestavili biblicky od základu.
And our tradition is that these things don't happen here.
A naše tradice je, že tyto věci se nedějí.
Or perhaps we should say at the next church meeting.
Možná bychom měli říct na příštím shromáždění sboru.
How many people think we should have this kind of worship?
Kdo z vás si myslí, že bychom měli tímto způsobem chválit Pána?
All these we count.
Tak to spočítáme ty hlasy.
How many people think we don't want this?
A kdo z vás hlasuje proti?
And we find all the hands that say no.
A zjistíme, že všichni jsou proti.
And they say, in the end, no, sorry, we can't.
A no, lituju, ale nemůžeme to zavést v našem sboru.
I went to a church in Spain once.
Byl jsem jednou v jednom španělském sboru.
And the Holy Spirit was moving powerfully.
Tam mocně jednal Duch Svatý.
And the worship was coming alive.
A ta chvála ožívala.
And some of the people didn't like it.
A někomu se to ale nelíbilo.
So at the next church meeting,
tak na příštím shromáždění sboru
they took a vote.
Začali hlasovat.
How many people feel we can clap hands in church in our worship?
Kdo si myslí, že můžeme tleskat během chvál?
And how many people feel we shouldn't?
A kdo si myslí, že bychom neměli?
The vote said you can't.
A odhlasovali si, že nemohou.
But a second vote said you can clap hands in the hall in the after meeting.
Ale pak se hlasovalo znova, odhlasovalo se, že se může tleskat po shromáždění.
Of course, that's all in the Bible, isn't it? After meeting.
Je to v Bibli, že jo, že po shromáždění se má tleskat, že jo.
That's in Romans 17, the after meeting.
Ano, po shromáždění Římanům 17. No.
Now these were Bible-believing Baptist people.
A to byli biblicky věřící baptisté,
who were happy they had escaped the non-biblical Roman Catholic Church of Spain.
A kteří se radovali z toho, že unikli nebiblické římskokatolické církvi ve Španělsku.
But when God's joy broke into the church,
ale když se Boží radost objevila v jejich sboru,
they looked at their foundation,
podívali se na svůj základ,
which was called democracy,
který byl nazván demokracie,
and they found you can't build anymore on that.
A zjistili, že na tom základu už nemůžou dál stavět.
And that's as far as we're going.
A prostě šli až jenom po určitý bod.
So you find out what you're built on.
Tedy zjistíš, na čem jsi postaven.
When you try and build some more.
Když chceš něco přistavět.
Now the church of the New Testament.
Novozákonní, novosmluvní církev.
Was built on the apostles' doctrine.
Bylo založeno na apoštolském učení.
It says in Acts 2 and verse 42.
V Skutcích 2:42.
They devoted themselves to the apostles' doctrine.
Je, že psáno, že se věnovali učení apoštolskému.
In other words, what Jesus taught them.
Tedy to, co je Pán Ježíš naučil.
And not only what Jesus taught them, but what the Holy Spirit revealed to them.
A nejenom, co je Pán Ježíš naučil, ale to, co jim také Duch Svatý zjevil.
Became the foundations of the church.
To se stalo základem toho sboru.
And Paul says in 1 Corinthians 3 and verse 10.
Pavel říká v 1. Korinským 3:10.
According to the grace that was given to me.
Podle milosti, která mi byla dána.
I as a wise master builder laid a foundation.
Já jako moudrý stavitel jsem položil základ.
Now that was the grace given to Paul.
To byla milost daná Pavlovi.
In Ephesians 4 we read he gave gifts, he gave grace gifts to different people.
V Efeským 4 čteme, že dal dary milosti různým lidem.
Paul's grace gift was to be an apostle.
Pavlův dar milosti byl, že byl apoštolem.
It doesn't just mean that he was a clever organizer.
To neříká jenom, že byl chytrý organizátor.
It doesn't mean he got 95% in theological college examinations.
Neznamená to, že zvládl zkoušky na biblické škole na 95%.
He says I'm not worthy to be called an apostle.
On řekl, já nejsem hoden slouti apoštolem.
In 1 Corinthians 15 he says I'm least of all the apostles.
V 1. Korinském 15 psal, jsem nejmenší ze všech.
Grace was given to me.
Ale byla mě dána milost.
And God gives people different graces.
A Bůh dává lidem různé milosti.
This is why we have to break out of the one man ministry concept.
Proto musíme se vymanit z toho konceptu služby jediného muže.
Some are given grace to be an evangelist.
Někdo má milost být evangelistou.
Some are given grace to be a teacher.
Někdo má milost být učitelem.
That's a strange thing to watch.
To je zvláštní věc, když to pozorujete.
I've watched teachers in real difficulties when they see an evangelist operate sometimes.
Já jsem viděl učitele, jak někdy jsou velice neklidní, když vidí, jak funguje evangelista.
They see an evangelist come to the platform.
Vidí, jak evangelista jde na jeviště.
He gives what seems a very superficial talk.
Řekne něco, co tomu učiteli připadá velice povrchní.
He tells a few stories.
Řekne pár příběhů.
And the teacher is sitting in the congregation.
Učitel sedí někde v řadě.
And he thinks he hasn't explained the atonement.
A říká, teď on nevysvětlil vykoupení.
He hasn't really made clear what the cross accomplished through propitiation.
On nevysvětlil, co je to výkupná oběť.
And he thinks no one will get saved.
A myslí si, tady to nikdo nebude zachráněn.
Then the evangelist finishes his message.
Pak evangelista skončí.
And he says, now you come.
A říká, tak a teď pojďte.
And to the teacher's amazement, people flock forward.
Tak překvapení učitele se tam nahrnou lidé.
And some are crying.
Někteří pláčou.
And they get born again.
A jsou znovu zrození.
And the teacher thinks next week I'll do a better job.
A učitel si řekne, příští týden to zkusím já, bude to lepší.
So the following week the teacher explains the atonement.
Tak příští týden učitel vysvětlí výkupnou oběť Kristovu.
He really explains propitiation.
A co to znamená? To,
and the full work of the cross.
A plné dílo kříže.
And he says, now you come.
A říká, pojďte.
And nobody moves.
A nikdo se ani nehne.
But many of the believers say, "Oh, thank you. That really helps me understand it more."
Ale mnoho věřících řekne, děkuji ti, to mě porozumělo, pochopit ty věci pořádně.
Because the teacher's grace is a different grace to the evangelist's grace.
Protože milost daná učitelovi je jiná než milost daná evangelistovi.
The evangelist is graced to reap.
Evangelista má milost sklízet.
The teacher is gifted to build up through edifying the church with truth.
Učitel je obdarován, aby budoval církev.
And we need to see there are different gifts.
Jsou různé dary.
Now the apostle has a different grace.
A apoštol má jinou milost. Zase.
Would you turn to Ephesians 3 if you still have it open at Ephesians 4?
Máte-li ještě otevřen Efeským 4, tak se podívejte o kapitolu dřív, Efeským 3.
He says I have a stewardship of God's grace which was given to me for you. Chapter 3 verse 2.
Ve druhém verši čteme, slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil kvůli vám.
And verse 3 please.
Dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívějších pokolení nebylo lidem známo, ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům.
So Paul is saying something has now been revealed to the holy apostles and prophets which previous generations didn't know.
Pavel tady píše, nyní teď bylo prorokům a apoštolům zjeveno něco, co předchozím generacím zjeveno nebylo.
And it's to do with what God has done in Christ.
A to má co dočinění s tím, co Bůh udělal v Kristu.
What Paul calls the mystery of Christ.
To, co Pavel nazývá tajemstvím Krista.
He says it wasn't previously revealed.
Říká, dřív to nebylo zjeveno.
It's been hidden before.
Bylo to skryto.
And Jesus even said to the disciples in the upper room.
A Pán Ježíš řekl učedníkům v tom horním pokojíku.
I've got more to say to you, but you can't receive it yet.
Já mám víc, co bych vám řekl, a vy to teďka ještě nemůžete přijmout.
But I'm going to the Father.
Ale jdu k Otci.
When the Spirit comes,
když přijde Duch,
he will take what is mine and reveal it to you.
Vezme to, co je mé, a zjeví vám to.
He will bring you revelation.
Přinese vám zjevení.
He says you won't be able to take it if I told you more.
Vy byste teďka nebyli schopni to přijmout, kdybych vám řekl víc.
There's a mystery of my relationship with you.
Je to tajemství mého vztahu s vámi.
Now while he was in the upper room, he as it were tried to tell them some mysteries.
Když byl v tom horním pokojíku, tak on jim chtěl sdělit nějaká tajemství.
He said to them, I'm a tree.
Řekl jim, já jsem strom.
You're a branch.
A vy jste ratolesti.
And I can imagine them saying, yes, Lord, you're a tree.
A já se jdu přes to, jak mi říká, ano, pane, ty jsi strom.
What's gone wrong with him now? He thinks he's a tree. He thinks he's a tree.
A my si říká, on se myslí, že je strom.
And he said, I'll abide in you and you abide in me.
Řekl, zůstávejte ve mně, já zůstávám ve vás.
And they're thinking, how do I live in him? How does he live in me? He thinks he's a tree, oh dear.
No, on říká, já mám žít, on má žít ve mně, on si myslí, že je strom. Ay.
In other words, he wanted to tell them things.
On jim něco chtěl říct.
And they couldn't receive them.
Ale oni to nemohli přijmout.
Because they couldn't understand that he was spirit.
Proč je nechápali, že on je duch.
Now when he ascended into heaven,
když stoupil do nebes,
as promised in John, he said that the spirit would come and give them insight.
Tedy on řekl, že duch přijde a dá jim vhled do těch věcí, porozumění těm věcem.
And he said the Holy Spirit will take what is mine and reveal it to you.
A řekl, Duch svatý vezme, co je mé, a zjeví to vám.
So you will understand in that day I am in the Father.
A tehdy pochopíte, že já jsem v Otci.
The Father's in me.
Otec je ve mně.
And I'm in you.
A já jsem ve vás.
Oh dear, how do we cope with this?
Já myslím, že mohli v tu chvíli, co se s tím počnem.
But the early apostles suddenly came into a realization of what God had done.
Ale ty první apoštolové si najednou uvědomili, co Bůh udělal.
And Paul's favorite phrase for a Christian was this.
A Pavlova oblíbená věta pro křesťany byla:
a man who is in Christ.
Ten muž, který je v Kristu, to byl oblíbený obrat, být v Kristu.
What a man in Christ is.
A kdo je to, co je člověk v Kristu?
Was Paul's great foundation laying teaching.
To bylo vlastně to once more.
What a man is in Christ was his great foundation teaching.
A to byl ten jeho to bylo to jeho velké učení základů, být v Kristu.
Paul would go into town.
Pavel přišel do města.
He would evangelize.
Evangelizoval.
He would stay for a season.
Zůstal tam chvíli.
Until he had laid a foundation among those people.
Položil základ mezi těmi lidmi.
The apostolic foundation he laid.
Ten apoštolský základ, který položil,
is the sort of thing we read about in the epistles.
Je něco, o čem čteme v epištolách.
Namely, what we are in Christ.
Hlavně o tom, co jsme v Kristu.
Many Christians have never had that foundation laid in their lives.
Mnoho křesťanů nemělo nikdy ve svém životě položen ten základ.
Many local churches have not been built on that truth.
Mnoho místních zborů nebylo nikdy ustaveno na tomto základě.
Many churches are full of legalism.
Mnoho církví je plno zákonnictví.
Whereas the apostle Paul declared war on legalism.
Zatímco apoštol Pavel vyhlásil válku zákonnictví.
In order to set free a new creation.
Aby uvolnil nové stvoření.
That had no relationship with law.
Které nemá takový vztah k zákonu.
But had a new relationship with God.
Ale má nový vztah k Bohu.
Would you just turn to Romans chapter 7?
Podívejte se do Římanům 7. kapitoly.
And I want to remind you of the sort of foundation that Paul would have laid.
Chci teďka mluvit o základu, který Pavel kladl. Ale než přečteme 6 veršů z Římanům 7. kapitoly.
I want to ask you, do you believe a Christian is under the law or not?
Zeptám se vás, věříš tomu, že křesťan je pod zákonem nebo ne?
I won't ask for a show of hands.
Chci, aby hlasoval, kdo si myslí, že křesťan je pod zákonem.
But I'm saying I won't, right?
I will not.
I'm not asking for a show of hands.
Nechci, aby se hlasovalo, pardon.
A friend of mine got a chance to preach in a local school.
Jeden můj přítel mohl kázat v místní škole.
And the headmaster said, you may preach the gospel in my school.
A ten ředitel řekl, můžete kázat evangelium u mě ve škole.
But he said, you must not make an invitation.
Ale nedělejte žádnou výzvu.
You must not make an appeal.
Nedělejte výzvu.
So the preacher preached the gospel.
A tak ten kazatel kázal evangelium.
And the people got very excited.
Ty lidi byli velice vzrušení.
And he got even more excited.
A on byl ještě víc vzrušen.
And he said, of course I'm not allowed to make an appeal here.
A řekl, já tady nemůžu dělat výzvu.
But he said, I'm really curious.
Ale mám takovou, jsem skutečně zvědavý.
If I had made an appeal, how many of you would have responded?
Kdybych udělal výzvu, kdo z vás by se přihlásil?
Now, I wonder how many of you think a Christian is under the law.
Kdo z vás si myslí, že křesťan je pod zákonem?
I think if I ask for a show of hands, we might look around and say, is the teacher putting his hand up or not?
A kdybych se takhle zeptal, tak možná by někteří koukali, jestli ten, co vyučuje, zvedá ruku nebo ne.
Just have a look at these first seven verses in Romans, first six verses in Romans 7, please.
Přečteme prvních šest veršů ze 7. kapitoly. Což nevíte, bratři, vždyť mluvím k těm, kteří znají zákon, že zákon panuje nad člověkem, jen pokud je živ. Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi, když však muž zemře, je zproštěna zákona manželství. Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, odáli se jinému muži. Jestliže však manžel zemře, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí, když se odá jinému muži. Právě tak jste se i vy, bratři moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se odali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu. Když jsme byli v moci hříchu, působili v nás vášně podněcované zákonem a nesli ovoce smrti. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě ducha, ne pod starou literou zákona.
Paul sees the human race married to the law.
Pavel vidí, že lidský rod je prostě má za sebou sňatek se zákonem.
We are like a wife.
My jsme jako manželka.
The law is our husband.
A zákon je náš manžel.
And Paul sees this law as having total authority over us, like a husband having authority over a wife in the terms he's using.
Pavel vidí, že zákon má nad lidstvem autoritu podobně jako muž nad ženou.
And he says that the law in verse 1 has jurisdiction over a person as long as he lives.
A říká, že manžel ale má tuto autoritu nad svou manželkou jenom pokud žije.
So here is this husband.
Je tedy tady ten manžel.
And he's always telling us what we should do.
A ten říká, co mám dělat.
And what we shouldn't do.
A co nemám dělat.
You shall not do this, you shall not do this.
Nebudeš dělat toto, nebudeš dělat ono.
He's our husband, he has authority over us.
Je náš manžel, má nad námi autoritu.
And although he always tells us what we ought to do,
a ačkoliv nám říká, co máme dělat,
he never actually helps us.
Tak nám ale vlastně nepomůže.
I see there's a few wives here this morning. I don't want to see you saying he's talking about you, dear.
Vidím tady několik manželek, nechci, abyste šťouchali do svých manželů a říkali, on mluví teďka o tobě.
This is a terrible husband.
Hrozný manžel.
The problem is you can't argue with him.
Problém je, že s tímto manželem, tedy se zákonem, se nemůžeš hádat, nemůžeš přijít.
Because in your heart,
protože ve svém srdci,
you know he's right.
Víš, že má pravdu.
All he does is tell you when you're wrong.
On ti řekne, když ty seš mimo, když seš vedle.
And he's permanently right.
A on má pořád pravdu, vždycky má pravdu.
And you're permanently in problems.
A ty máš pořád problém.
Not only does he never help you.
A nejen, že tě nikdy nepomůže.
He raises a standard that seems totally out of your reach.
Ale dokonce ti nastaví laťku, které nikdy nemůžeš dosáhnout.
Now if you say no, I'd rather be married to Jesus, thank you, than the law.
A pokud řekneš, já bych radši si vzala Ježíše než zákon.
I want to be part of the bride of Christ.
Chci být součástí nevěsty Kristovy.
This passage will say, sorry, you can't, you've already married.
Tak tento oddíl ti říká, lituju, nemůžeš, protože už jsi vdaná.
And this passage says that while you're married to one, you can't marry another.
A je tady psáno, že dokud prostě jsi vdaná za jednoho, nemůžeš se vdát za druhého.
One other thing Jesus said is this.
Ježíš řekl ještě jednu věc.
That though you are joined as long as you both shall live,
ačkoliv jste spjati po celou dobu svého života,
the law will never die.
Tedy zákon nikdy nezemře.
So you are permanently married.
Tak seš pořád jaksi vdán za zákon.
A fault-finding, overbearing husband who's always right.
Jako kdyby si byl vdán, jako kdyby žena byla vdaná za manžela, který má vždycky pravdu, nikdy nepomůže. A nasazuje vysokou laťku.
Who never helps you?
Který ti nikdy nepomůže.
And he's never going to die.
A nikdy neumře.
It's a wonderful picture, isn't it?
To je úžasný obraz, že jo?
No. Praise God, the apostle Paul suddenly turns the picture upside down.
Díky Bohu, že apoštol Pavel najednou ten obraz postaví vzhůru nohama.
Not by saying that the law has died.
Neřekne, že zákon zemřel.
Because Jesus said the law will live forever.
Protože Pán Ježíš sám říká, že zákon tady bude vždycky.
But he says suddenly you were made to die
ale
to the law.
Vy jste zemřeli zákonu.
Through the body of Christ.
Skrz tělo Kristovo.
Now what does he mean through the body of Christ?
A co myslí tím skrz tělo Kristovo?
He means that when I cry out, save me, Jesus.
Když já zavolám, děkuji ti Ježíši,
and I am born again,
když se znovu zrodím,
I am placed into Christ,
jsem skryt v Kristu.
Which is Paul's favorite phrase for a Christian, someone who is in Christ.
To je Pavlův oblíbený výraz pro křesťana, někdo, kdo je v Kristu.
Now I am in Christ, all that Christ experienced is accredited to my account.
Jsem-li v Kristu, tak potom všechno, co Kristus zakoušel, je mi přičteno.
So the law condemned Jesus Christ to death on the cross.
Zákon odsoudil Ježíše Krista na kříži.
As it says in Galatians,
jak je psáno v Galackých,
cursed is everyone who hangs on the tree.
Je psáno, že proklet buď každý, kdo visí na dřevě.
And Jesus became a curse for us there.
Ježíš se tam pro nás stal prokletím.
And the law is satisfied in judging the Holy One as though he was a great sinner.
A zákon je uspokojen tím, že zemřel ten spravedlivý jakožto velký hříšník.
As according to Galatians 2:20,
podle Galackým 2:20,
as far as the law is concerned,
co se týče zákona,
I have been crucified with Christ.
Byl jsem ukřižován s Kristem.
And I don't live anymore.
Už nežiju.
Or here in this verse, I have been made to die to the law through the body of Christ.
V tomto verši zemřel jsem zákonu.
The law no longer can speak to me.
Zákon už ke mně nemluví.
Because I've died to it.
Protože já jsem zemřel zákonu.
And when it seems that the law accuses me of being a failure,
a když zákon mě obvinuje, že prostě já jsem neúspěšný nebo že jsem špatný,
I can refer to a judgment that's already happened.
Já mohu se odkázat na rozsudek, který už byl vykonán.
And say yes, that's why Jesus died, because I was guilty.
Ano, Ježíš už zemřel, protože já jsem byl vinen.
Now you can't speak to me anymore, I'm dead.
Už ke mně nemůžeš mluvit, já jsem mrtev.
The price is paid.
Cena je zaplacena.
I have no more relationship with you.
Já už s tebou nemám vztah.
I have died to the law.
Já jsem zemřel zákonu.
Praise God.
Chvála Pánu.
It's great to be dead to the law.
Je to úžasné zemřít zákonu.
It says in verse 6 we have been released from the law.
Ve verši 6 je psáno, že jsme byli osvobozeni od zákona.
The word used is a sort of word you would use of a soldier discharged after a period of military service.
Je tam použito slova, které se používalo, když vojáci byli propuštěni ze služby po mnohaleté službě v armádě.
He may for 2 or 3 years be in a military context.
Někdo byl třeba 2-3 roky v armádě.
And a sergeant major may be telling him what to do every day.
A nějaký četař mu denně říká, co má dělat.
And there comes a day when he is discharged.
Ale potom jednoho dne je propuštěn z armády.
He's no longer a soldier.
Už není voják.
Great to be out.
Je to úžasný být.
And then as
civilu.
On his last day he strolls across the parade ground.
A tak poslední den jde přes buzerák.
He's got no tie on.
Už nemá kravatu.
And suddenly the sergeant comes round the corner.
A tam najednou přijde četař.
Says you soldier.
A říká vojáku.
You say oh, sarge.
A on už se takhle snaží prostě.
Then you suddenly remember, hey, I'm discharged.
A najednou si uvědomí, teď já už jsem venku z armády.
Bye sarge.
Ahoj.
It doesn't matter how much he shouts.
To je jedno, jak teďka na mě řveš.
Once you're out, he can't touch you.
Protože jakmile jste už z armády venku, tak se vás nesmí dotknout.
You're discharged.
Jste uvolněni.
Christians have been discharged from the law.
Křesťané byli propuštěni ze zákona.
Did you know that?
Víte to?
It's important you know that.
Je důležité to vědět.
If you don't know that, you'll never be a holy person.
Pokud to nevíš, tak nikdy nebudeš svatým.
If you want to be a holy person,
chceš-li být svatý,
you need to get clear about New Testament doctrine of holiness.
Musíš rozumět novozákonnímu učení o svatosti.
Which starts with this, you're not under law anymore.
Které začíná tím, že už nejsi pod zákonem.
Now, if you don't understand that, you're in deep problems.
Pokud to nechápeš, jsi ve velkém problému.
And I know whole churches that don't understand that.
A já znám celé sbory, které to nechápou.
And they think a Christian is someone who's got a bit of forgiveness.
A myslí si, že křesťan je někdo, komu bylo trochu odpuštěno.
And then he's trying to obey the law in order to please God somehow.
A pak se snaží poslouchat zákon, aby se Bohu zalíbil.
And most of the time feels wretched because they're not really doing very well.
A celou tu dobu se cítí špatně, protože moc se mu to nedaří.
And so live under condemnation most of the time.
A tak většinou žije pod odsouzením.
And it's simply not biblical Christianity.
Ale to není biblické křesťanství.
We have been discharged from the law.
My jsme byli propuštění ze zákona.
There is no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Není odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši.
The law can't touch me.
Zákon se mě nemůže dotknout.
Not only the biblical law,
nejenom biblický zákon,
but all the things we've added.
Ale i všechny ty věci, které jsme k tomu přidali.
Jesus constantly entangled with the Pharisees of his day.
Pán Ježíš neustále byl v napětí s farizeji své doby.
Not only on the law that they felt they represented.
Nejenom v otázce zákona, který oni se domnívali reprezentovat.
But also all the legal rules that they'd added.
Ale i se všemi těmi dalšími nařízeními, které oni na to navěsili.
So they had special way of washing their hands before meals.
Oni měli zvláštní způsob, jak si umývali ruce před jídlem.
They would take an equivalent of an egg cup of water and pour it between each finger.
Vzali si asi litr a půl vody a pečlivě to nalili mezi jednotlivé prsty.
They went through ceremonial hand washing.
Měli prostě takové, byl to obřad, to mytí rukou.
Jesus didn't bother.
A Ježíš na to kašlal.
They were offended at him.
Je to urazilo.
Now Jesus attacked their legalism.
A Pán Ježíš útočil na to jejich zákonnictví.
Much Christianity in the world today.
Mnoho křesťanství ve světě dnes.
Is desperately legalistic.
Je zoufale zákonické.
The world is waiting to hear the pure gospel.
Svět čeká na čisté evangelium.
While Christians are still keeping rules that God never gave us.
A křesťané stále ještě dodržují pravidla, která jim Bůh nikdy nedal.
And getting too much encrusted with legalism.
A jsou stvrdlí tím zákonnictvím.
And so that the pure good news of Jesus isn't getting out.
A tak ta čistá zvěst o Ježíšovi se nedostává do světa.
We are not built on an apostolic foundation.
Nejsme budováni na apoštolském
základě.
Now
what does Paul say in Romans 7:4?
A co Pavel říká v Římanům 7:4?
He says that we've died to the law.
Říká, zemřeli jsme zákonu.
In order that we might be married to another.
Abychom byli oddáni jinému.
In other words, we are not left alone.
Je tady řečeno jinými slovy, nebyli jsme ponecháni samotní nebo sami sobě. A zemřeli jsme zákonu, ale to neznamená, že jsme prostě nějaký nezávislí, jako volné atomy.
It says you have been you've died to the law through the body of Christ that you might be joined to another.
Ještě jednou, právě tak jste se i vy, bratři moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému.
To him who was raised from the dead.
Tomu, který byl vzkříšen z mrtvých.
That we might bear fruit for God.
A tak nesli ovoce Bohu.
In other words, I've died to that old husband.
Já jsem zemřela tomu starému manželovi.
Now I've got a new husband.
Ale teďka mám nového manžela.
I'm joined to him.
Jsem s ním spojená.
Using marriage language.
Používám tu řeč manželství,
that I might bear fruit for God.
Abych nesla ovoce Bohu.
Now the phrase bear fruit hadn't appeared before. It's a new phrase.
A ten výraz nést ovoce, ten se dřív v tom oddílku nevyskytoval. Ten je tady nejdřív.
Because the law didn't make me bear fruit.
Protože zákon nepůsobil, že bych nesl ovoce.
The law is scratched on stone.
Zákon, to je kámen, do kterého je něco vyryto.
It doesn't bear fruit.
To nenese ovoce.
In Galatians chapter 3 and verse 21.
V Galatském 3:21.
Paul says this, if a law had been given.
Je tam Pavel říká, pokud by zákon byl dán,
which was able to impart life.
Takový zákon, který by mohl udílet život.
Then righteousness would have been based on law.
Potom by spravedlnost byla založena na zákonu.
Now do you understand that?
Chápete to?
If a law had been given that could impart life,
kdyby byl dán zákon, který by uměl udílet život,
then righteousness would come from law.
Potom by spravedlnost byla ze zákona.
If God only had to say, you shall not steal,
pokud by Bůh říkal, ty nepokradeš,
if that law could impart life,
pokud tento příkaz by mohl udílet život,
let's go and get all the thieves,
tak pojďme pochytat všechny zloděje,
line them up,
pěkně seřadit.
And say to them, you shall not steal.
A řekne mi, nepokradeš.
And the law imparts life.
A když zákon by jim udělil život,
and they stop stealing.
Tak oni by přestali krást.
But Paul says,
ale Pavel říká,
the law doesn't impart life.
Že zákon neudílí život.
If it just had to say, you shall not tell lies, you shall not covet.
Když někomu bude říkat, nebudeš lhát, nebudeš závidět.
The law would have made us holy.
Potom ten zákon by nás udělal svatými, kdyby
but
to
the
takhle
law
bylo.
Didn't impart life.
Ale zákon neudělil život.
The law was an impotent husband.
Zákon byl impotentní manžel.
He didn't produce any fruit in me.
Ve mně to nepůsobilo žádné ovoce.
He told me what he required.
Řekl mi, co bylo požadováno.
But he didn't impart anything to me.
Ale nic mě to nedalo.
So he just left me condemned.
A tak mě to nechalo odsouzený.
And that's a sad thing about legalistic Christians.
To je smutné na zákonických křesťanech.
They've got enough religion to make them sad.
Oni mají dostatek náboženství na to, aby byli smutní.